นั่งด้วยความรู้สึกตัวสบายสบายการต่อเนื่องการปฏิบัติแล้วก็มันวัดผลก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำให้พวกเราได้เห็นผลของการปฏิบัติแล้วก็จะได้รู้ว่างานอะไรที่ต้องทำต่ออะไรที่มันดีขึ้นแล้วกิเลสใดที่มันลดละบ้างได้แล้วกิเลสใดที่มันยังเหลืออยู่มันจะทำให้เรามีเป้าหมายที่ทำต่อไปแล้วก็จะเห็นการพัฒนาของเราขึ้นเมื่อกุศลเกิดบ่อยต่อไปกุศลก็จะกลายเป็นอาจินตกรรมต่อไปกุศลเนี่ยก็จะสามารถทำให้เรามีความสุขในปัจจุบันแม้ยิ่งทำบ่อยกุศลเกิดบ่อยตอนอาสันนกรรมต่อจะตายกุศลก็เกิดง่ายเวลาที่มีวิกฤตมีปัญหากุศลก็เกิดได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราฝึกของเราไว้เราก็ได้ของเราการอ่อนน้อมถ่อมตนช่วยเหลือการงานการสาธยายธรรมการสวดมนต์การฟังธรรมการแผ่ส่วนบุญกุศลการอนุโมทนาบุญก็เป็นบุญการสอนธรรมะก็เป็นบุญการเป็นคนที่พูดง่ายเป็นคนที่รู้จักพูดจามีสัมมาทิฏฐิก็เป็นบุญเพราะฉะนั้นบุญกิริยาวัตถุทั้ง10เนี่ยก็ทำให้เราจิตใจแช่มชื่นทำบุญก็ทำด้วยปัญญาเรามานั่งปฏิบัติธรรมก็อาศัยจิตที่ปฏิบัติแต่ละขณะเนี่ยที่เราตามรู้ตามดูจิตประกอบด้วยกุศลหรืออกุศลก็ต้องสังเกตด้วยนะว่าจิตเนี่ยเห็นกายเนี่ยประกอบด้วยโลภะโมหะโทสะหรือประกอบด้วยสติที่เป็นสติปัฏฐาน4ประกอบด้วยสมาธิที่เป็นจิตตั้งมั่นประกอบด้วยปัญญาได้เห็นไตรลักษณ์อานิสงส์ก็จะแตกต่างกันถ้านั่งกรรมฐานประกอบด้วยเจตสิกที่เป็นวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาก็เป็นอานิสงส์อีกแตกต่างเพื่อจะไปอยู่ในภพภูมิที่สูงขึ้นไปแต่ถ้านั่งกรรมฐานเอาแต่สุขเอาแต่บุญเอาแต่ความดีแต่เบาสบายก็จะเป็นอีกภพภูมินึงนั่งไปโลภโกรธหลงไปถนัดนั่งกรรมฐานก็มีโลภโกรธหลงได้อีกแต่ถ้าอยากจะออกจากภพทั้งหลายก็นั่งด้วยจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแยกรูปแยกนามแล้วก็ดูกายดูใจเรางั้นฝึกไปเรื่อยๆสติปัฏฐาน4เนี่ยเขาถึงเรียกว่าเป็นมหากุศลเหนือบุญเหนือทานทั้งหลายเพราะว่ามันเป็นหนทางเป็นประตูทั้ง4ประตูเนี่ยประตูกายเวทนาจิตธรรมเป็นประตูเข้าสู่มรรคผลนิพพานถ้าเราฝึกสติปัฏฐาน4จนจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเนี่ยจิตเนี่ยก็จะแยกออกจากอารมณ์จิตจะรู้ทันตาหูจมูกลิ้นกายกระทบที่ปัญจทวารทำให้ความนึกคิดเลื้อยขึ้นมาอาจจะเป็นเจตสิก3ขันธ์หรืออาจจะเป็นสายของปฏิจจสมุปบาทเป็นเวทนาเป็นตัณหาเกิดขึ้นก็ได้มันกระทบประหารมาดูใจกระทบประหารมาดูตัณหากับเวทนาทำบ่อยๆบ่อยๆอาสวะกิเลสทั้งหลายความเป็นตัวตนเราขาดขึ้นแล้วเราภาวนาไปเรื่อยๆเราก็ต้องหมั่นดูว่าเรามีเมตตาไหมพรหมวิหารมีบ้างไหมไม่มีเมตตาก็ต้องทำให้มีเกิดขึ้นเพราะเมตตาเป็นสิ่งที่จะช่วยให้จิตเราน้อมจิตเราอ่อนนุ่มจิตเราจะมีความสุขทุกครั้งที่เราได้ช่วยคนเราจะมีความสุขในใจจะมีปิติสุขเราเห็นหมาก็เราหิวโซหรือเราช่วยหมาให้มันมีชีวิตได้นักจะมีความสุขเห็นนกที่มันตกลงมาแล้วมันปีกมันเจ็บเรารักษามันจนหายแล้วก็จะมีความสุขเราเห็นคนที่เราลำบากเราช่วยเขาจิตเราจะมีความสุขทุกขณะที่เราสามารถกระทบอะไรก็ได้หมดแม้กระทั่งใครว่าเราให้ทุกข์ใจเนี่ยโกรธเขาเนี่ยตอนนั้นก็สมควรที่จะมีปัญญาในการที่จะรู้ทันและเจริญเมตตาเข้ามาระหว่างจิตที่เป็นโทสะกับจิตที่มีเมตตามันจะมีอานิสงส์แตกต่างกันมันถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่ได้เราก็จะโกรธจุดล่ำไปต้องฝึกให้เคยชินถ้าเจริญเมตตาเนี่ยก็ต้องมีวัตถุอันพึงละเว้นด้วยนะไม่ใช่ว่าเมตตาแล้วไม่ได้เห็นหน้าต้องมีวัตถุอันพึงละเว้นอยู่ข้างหน้าด้วยเราจะได้เจริญเมตตาเราก็ต้องพยายามฝึกให้มันเกิดขึ้นมาบ่อยๆเราต้องนึกถึงใจเขาเองก็ลำบากเขาเองก็แก่เจ็บแล้วตายโกรธกันแค่ที่จะเอาให้ตายเลยหรือมันจะยังไงขนาดนั้นเชียวหรือเพราะฉะนั้นเราหันมามองสิมันโกรธขนาดไหนหันมาดูใจเราก่อนโกรธขนาดไหนเขาพูดแค่นี้จะเอาให้เขาตายเลยหรือเขาก็พูดผิดได้เราก็เคยพูดแบบนี้เขาไม่รู้อ่ะต้องรู้จักใจเขาไม่รู้อ่ะเขาก็พูด เราทำยังไงให้จิตเราสงบแทนที่จะไปอยู่กับเขาคิดเรื่องเขากลับมาคิดเรื่องตัวเราเองจิตจะได้ทิ้งเขาแล้วกลับมาอยู่ที่ตัวเราเองแล้วก็จะทำให้มีเมตตาขึ้นสัตว์โลกต้องเป็นไปตามกรรมไม่ต้องไปฆ่าเขาหรอกเดี๋ยวเขาก็ต้องตายเพราะกรรมของคนเราต้องมีของตัวเองอยู่แล้วยังไงทุกคนก็ต้องตายอยู่แล้วแต่เราเนี่ยจะตายยังไงจะเอาโทสะพาไปเกิดหรือเปล่าพยายามช่วยคิดมาทันนี้มันจะทำให้จิตเราอ่อนนุ่มขึ้นมาบ้างเวลาที่เมตตาแล้วก็ต้องกรุณาด้วยนะคือเมตตาเนี่ยอยากให้เขาได้ดีนะเวลาโกรธในเมตตาเขานะต้องกรุณารู้จักขอโทษกันรู้จักพูดรู้จักคุยอะไรที่มันดีก็ต้องทำกรุณาต้องช่วยเขาเขาลำบากต้องช่วยให้เขาดีขึ้นเขากำลังโกรธเนี่ยเรารู้จักไปขอขมากันไปคุยกันแทนที่เขาจะตกนรกเราไปขอขมาทำให้ใจเขาแช่มชื่นขึ้นเขาก็ยังมีจิตใจที่กุศลโอ้อย่างน้อยเขาก็มาขอโทษเรามันก็ยังทำให้บรรยากาศดีขึ้นเขาก็ไม่โกรธเขาก็ไม่ตกนรกแล้วเราเองก็ไม่ฝังใจรักกันดีกว่าโกรธกันถ้าเราคิดได้อย่างเงี้ยจิตเราก็แช่มชื่นขึ้นมาถ้าเราช่วยแล้วทำดีแล้วเท่าดีกับเราเขาดีขึ้นเขารู้สึกเบิกบานขึ้นแล้วก็มุทิตากับเขาโอ้เราไปขอเข้ามาแล้วเขาดีกับเราเขาคุยกับเราหน้าตาเขาเบิกบานขึ้นนะมุทิตาดีใจกับเขาแต่ถ้าเราไปขอเข้ามาแล้วเขาโกรธใส่เรานี่นะแล้วก็หันมาอุเบกขาเอาเราทำเราก็ได้เราทำเต็มที่แล้วเราพยายามแล้วทำได้เท่าไหร่ก็เท่ากันแต่เราก็มีเมตตาก่อนแล้วกรุณาลงมือก่อนถึงจะอุเบกขาไม่ใช่คิดเองเออเองแล้วอุเบกขาเองกูไม่โกรธมันหรอกกูเป็นกลางเป็นกูเสียเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามหันมาเอามาดูใจเราทำเราก็ได้เวลาที่เขาทำให้เราโกรธแต่เขากำลังให้โอกาสเราถ้ามีปัญญาก็แยกโยนิโสถ้ายังไม่มีปัญญาก็เจริญเมตตาขึ้นมาก่อนหันมาคิดจะได้ทิ้งเขาจะได้หันไปอยู่ที่ความคิดคิดเมตตาเขาไว้จิตใจจะได้แช่มชื่นกุศลใดไม่มีก็ต้องฝึกให้ทำบ่อยขึ้นกุศลใดที่มีแล้วก็พัฒนาให้มันเจริญงอกงามเข้าถึงขั้นปัญญาจะได้ออกจากทุกข์ได้ทานก็อย่าดูแคลนนะทานก็เป็นสิ่งสำคัญมากเวลาทำทานทำบุญทำให้จิตเราแช่มชื่นมีความสุขแล้วเราก็จำอารมณ์นั้นไว้ต่อไปนึกถึงทานนึกถึงบุญเราก็มีกำลังใจขึ้นมาต่อไปสร้างกุศลก็ง่ายทานเล็กทานน้อยมันจะช่วยเหลือเราทานก็ต้องประกอบด้วยปัญญาถ้าไม่มีปัญญาอยากจะทำแล้วก็ทำของบางอย่างวัดบางที่สถานที่บางที่ของเต็มไปหมดเลยก็อัดกันไปใช้ที่เดียวของบางที่ไม่มีเลยไม่มีคนไปเพราะไม่ได้เอื้ออำนวยยังมีการเลือกอยู่ก็ยังทำทานประกอบด้วยตัณหาอีกฉะนั้นเราก็ต้องใช้ปัญญาในการทำบางอย่างมันจำเป็นกับที่หนึ่งแต่บางอย่างไม่จำเป็นกับอีกที่หนึ่งแล้วก็มองความเหมาะสมว่าของของเราเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนไหมคนหมู่มากได้ใช้ไหมอันนี้เป็นอันยิ่งใหญ่ฉะนั้นกุศลใดไม่มีก็ต้องทำให้มีเกิดขึ้นกุศลใดที่มีแล้วก็ทำให้มันเจริญงอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งถึงปัญญาถึงนิพพานอกุศลใดที่ไม่มีก็ไม่ให้มันเกิดขึ้นอกุศลใดที่มีแล้วก็ทำให้อันตรธานหายไปเนี่ยคือความเพียรที่ต้องดำรงชีวิตของเราเพื่อจะเข้าสู่เป้าหมายการพ้นทุกข์ความเพียรเป็นสิ่งที่จำเป็นในการที่จะปฏิบัติอย่างความเพียรเนี่ยก็เป็นจุดเป้าหมายที่จะช่วยให้สติปัฏฐาน4เจริญถ้าไม่มีสัมมาวายามะคือความเพียรที่ถูกต้องสติที่เรียกว่าสัมมาสติก็จะไม่เกิดขึ้นสัมมาสติก็คือสติปัฏฐาน4นี่เองมันจะมีสติที่เป็นสติอัตโนมัติได้เนี่ยก็ต้องอาศัยความเพียรทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแล้วก็ค่อยสังเกตจิตที่จิตที่หลงไปฟุ้งไปจมกับอารมณ์กับสิทธิ์ที่จิตที่เพ่งบังคับทรมานเอาไว้นั่นคือจิตที่เป็นทางสุดโต่ง2ทางนั้นตอนยังสุดโต่งอยู่ก็รู้ทันเนาะตอนที่จิตจะเข้าสู่ทางสุดโต่งเพราะจิตยังไม่มีสติก็เป็นประโยชน์กับเราอีกนั่นแหละที่มันไม่ดีก็เป็นประโยชน์เพราะมันยังไม่เป็นทางสายกลางยังไม่มีสติแล้วก็รู้ทันแล้วก็พามันกลับมาทางสายกลางก็คือกลับมาอธิษฐานพอกลับมาอธิษฐานจิตก็ตั้งมั่นอยู่ตรงกลางไม่ไหลไม่พบหลงไม่เพ่งไม่บังคับแต่มันได้แค่1ขณะมันไปอีกเพียรอีกรู้ทันอีกกลับมาอธิษฐานอีกก็ได้2ขณะไป100ครั้งกับ100ครั้งก็ได้100สติปัฏฐาน4ไปหมื่นครั้งกับหมื่นครั้งก็ได้หมื่นสติปัฏฐาน4แต่ถ้าไหลไปจมเลยก็ไม่ได้เพราะการที่จิตไหลจิตหลงจิตเพ่งจิตฟุ้งเป็นประโยชน์ในการฝึกจิตรู้ขึ้นมา แต่หลายคนไม่ชอบนั่งกรรมฐานแล้วฟุ้งซ่านไม่ได้อะไรเลยเพราะภาวนาไม่เป็นตรงที่ฟุ้งซ่านนั่นคือโอกาสสำคัญเพราะมีวัตถุอันพึงละเว้นจะทำให้เราฝึกสติไงกระทบนี่ประโยชน์มหาศาลกระทบแล้วโกรธโลภหลงบอกแล้วเลยจิตลืมฐานแล้วไปอยู่ที่ความโกรธกลับมาที่ฐานจิตกระโดดข้ามกำแพงตาหูจมูกลิ้นกายใจไปอยู่ที่อารมณ์ละพอเราเห็นจิตกระโดดข้ามกำแพงตาไปอยู่ที่เขาละนั้นจิตได้มีฐานเอาจิตกลับบ้านก่อนอยู่ในกำแพงพามันกลับมาจนมันเคยชินด้วยความเพียรนี่แหละมันเลยทำให้สติเกิดขึ้นมันขณะที่หลงไปรู้ทันแล้วกลับมานั่นแหละคือส่วนใดไม่มีแล้วก็ทำให้มีเกิดขึ้นพอหลงไปรู้ทันแล้วกลับมานั่นแหละอกุศลที่มีแล้วก็ทำให้มันหายไปอกุศลที่มันยังไม่เกิดก็ไม่ทำให้เกิดเพราะจิตไม่ไปจมกับอารมณ์ตามรู้ตามดูจนจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานจากสติกลายเป็นสมาธิกุศลใดที่มีแล้วก็ทำให้เจริญงอกงามไพบูลย์จากสติดีแล้วก็เลยกลายเป็นสมาธิเมื่อสมาธิดีแล้วมันเลยตั้งมั่นเห็นกายเห็นใจก็เห็นไตรลักษณ์กุศลใดที่มีแล้วก็ทำให้เจริญงอกงามไพบูลย์ถึงขั้นปัญญาถึงวิปัสสนานั่นเราก็มาถูกทางนั้นตัวความเพียรมันเลยทำให้สติปัฏฐาน4เกิดสติปัฏฐาน4เป็นเหตุให้สมาธิแบบจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เกิดจิตผู้ดูผู้รู้เลยเป็นเหตุให้ปัญญาเกิดเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เดินทางเข้าสู่ความเพียรที่เป็นสัมมาวายามะแล้วไม่เอามาช่วยงานของสติปัฏฐาน4ก็เลยไม่เข้าสู่มรรควิธีมรรควิธีนั้นถ้าจิตห่างจากสติปัฏฐาน4แล้วไม่เกิดโดยเด็ดขาดรูปนามก็จะไม่แยกเหตุปัจจัยก็ไม่เห็นหนทางของการเข้าสู่ทางสายกลางก็เลยมืดมิดงั้นทางสายกลางนี้ก็ต้องเริ่มต้นจากงานของสติปัฏฐาน4ก่อนเหมือนธรรมะบทหนึ่งที่มีความสำคัญมากเลยเป็นอาหารของมรรคธรรมะบทนี้ที่เราสมควรจะต้องจำแล้วก็นำมาฝึกเพราะงานทั้งหมดเนี่ยเป็นงานของธรรมะหมวดนี้ที่เรียกว่าโพชฌงค์7โพชฌงค์7นี่เป็นอาหารของมรรคงานที่หนักๆทั้งหมดเป็นโพชฌงค์หมดเลยพอจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานที่เป็นกลางนั้นน่ะคราวนี้มรรคถึงจะรวมตัวถ้าไม่ได้โพชฌงค์7มรรคก็ไปสมังคีกันงั้นงานที่เราตามรู้ตามดูทุกวันนี่คืองานของโพชฌงค์7แต่ถ้าเกิดสติปัฏฐาน4ไม่บริบูรณ์โพชฌงค์7ก็ไม่บริบูรณ์เพราะฉะนั้นสติปัฏฐาน4จึงเป็นอาหารของโพชฌงค์โพชฌงค์ถึงเป็นอาหารให้กับมรรคมรรคถึงเป็นอาหารให้กับนิโรธคือการดับวิมุตติถึงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นฝึกสติปัฏฐาน4มาจนจิตตั้งมั่นจนสติเกิดก็เลยเข้าสู่สติปัฏฐาน4นะก็เลยเป็นสติสัมโพชฌงค์เป็นสติถ้าเราฝึกสติแล้วก็อาศัยธรรมวิจยะคือกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วจิตไหลจิตหลงรู้ทันกลับมากระทบแล้วจิตฟุ้งจิตหลงจิตไหลรู้ทันเพราะฉะนั้นธรรมวิจยะก็เป็นได้2ระดับระดับแรกคือฝึกสติก็อยู่ตรงไหนธรรมวิจยะก็อยู่ตรงที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละเพราะพอฝึกเอากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กลับมาพออยู่ที่ฐานปุ๊บขันห้าทำงานธรรมวิจยะเนี่ยรู้ทันแล้วกลับมาแล้วก็อาศัยวิริยะคือความเพียรตามรู้ตามดูเอากันบ้าน1 2 3มาปฏิบัติอยู่ที่ฐานอยู่ที่กรรมฐานกองหนึ่งกระทบปุ๊บเนี่ยก็คือธรรมวิจยะพอกระทบปุ๊บจิตไหลจิตเพ่งจิตฟุ้งรู้ทันกลับมาตามรู้ตามดูนี่คือวิริยะสัมโพชฌงค์ตามรู้บ่อยๆพอฝึกสตินะฝึกสติบ่อยๆสติสัมโพชฌงค์ฝึกบ่อยๆด้วยการกระทบธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์กระทบแล้วไหลลุ้งฟุ้งรู้ทันอาศัยวิริยะสัมโพชฌงค์พอทำบ่อยๆบ่อยๆจิตไม่จมกับอารมณ์มันเลยเป็นเหตุให้ปิติสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นปิติสัมโพชฌงค์เนี่ยเป็นปิติที่เกิดจากการฝึกสติสัมโพชฌงค์เมื่อปิติเกิดขึ้นเนี่ยจิตเลยมีปัสสธิปัสสธิก็คือความสงบเบาสบายจิตมีความสุขเมื่อปิติเป็นเหตุให้ความสุขเกิดขึ้นปัสสธิสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นจิตก็เลยคลามดาวเบาสบายได้เข้าสู่สมาธิสัมโพชฌงค์เมื่อจิตฝึกสตินะถ้าคนที่ทำปัญญาคนที่ปัญญานำสมาธิเนี่ยฝึกสติสัมโพชฌงค์ขึ้นมาคนที่ทำฌานได้สมาธินำเขาก็ไปทำฌานโดยฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาก่อนแล้วก็เข้าไปอยู่ในสมาธิคนที่ทำปัญญาไม่ได้ก็ฝึกสติสัมโพชฌงค์ขึ้นมาก่อนจนเข้าสู่ปิติปัสสธิแล้วสมาธิคราวนี้จากสติปัฏฐาน4กลายได้เป็นสมาธิสัมโพชฌงค์เมื่อจิตเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์แล้วจิตก็ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเมื่อจิตตั้งมั่นที่ฐานแล้วข้อที่2ก็คือธรรมวิจยะตอนนี้คุณภาพของจิตจากสติปัฏฐาน4มันกลายเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นแล้วงั้นพออยู่ที่ฐานสบายๆธรรมวิจยะก็คือการที่ข้อที่2ธรรมวิจยะคือกระทบแล้วก็เทือนตาหูจมูกลิ้นกาย กระทบที่ปัญจทวารทำให้กระเทือนเลื้อยขึ้นมาทางใจหรือทางปฏิจจสมุปบาทกระทบแล้วกระเทือนรู้ทันแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของมันกระทบแล้วกระเทือนเห็นเหตุปัจจัยเลื้อยขึ้นมาแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของมันพอมันดับปุ๊บทันทีนั่นแหละสมาธิก็เกิดขึ้นทำไมถึงมีสมาธิเพราะจิตตั้งมั่นถึงฐานเป็นผู้ดูผู้รู้เป็นสมาธิสัมโพชฌงค์ซึ่งสมาธิสัมโพชฌงค์มันถูกสนับสนุนด้วยสติปัฏฐาน4คือสติสัมโพชฌงค์ภาวนามันเรื่อยๆจนจิตตั้งมั่นถึงฐานตามรู้ตามดูด้วยธรรมวิจยะรอบที่2มันก็จะทำให้เกิดปิติสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นเป็นปิติที่เกิดจากการเห็นองค์ธรรมก็ตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆปิติเกิดขึ้นมันเลยทำให้ปัสสัทธิคือความสงบและความสุขเกิดขึ้นเมื่อความสุขความสงบปัสสัทธิเกิดขึ้น เลยเป็นเหตุให้เกิดสมาธิสัมโพชฌงค์ฉะนั้นความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิมาสายของคนปัญญานำสมาธิก็ยังสามารถมีปัสสัทธิคือความสุขได้เป็นความสุขจากการเห็นไตรลักษณ์ภาวนาเรื่อยๆด้วยสมาธิสัมโพชฌงค์ด้วยความเพียรวิริยะสัมโพชฌงค์ทำไปเรื่อยๆปิติปัสสัทธิเกิดขึ้นจนจิตเห็นธรรมวิจยะเป็นไตรลักษณ์ไปบ่อยๆต้องอาศัยความเพียรไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางตรงที่ตั้งมั่นแล้วเป็นกลางก็คืออุเบกขาเนี่ยมันจะอุเบกขาสัมโพชฌงค์ได้จิตนั้นต้องตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ด้วยสมาธิสัมโพชฌงค์แล้วเข้าสู่ธรรมวิจยะจนกระทั่งเห็นไตรลักษณ์ไปบ่อยๆจิตก็เลยเป็นกลางพอเป็นกลางแล้วมันเข้าอุเบกขาสัมโพชฌงค์นี่งานที่ฝึกเนี่ยคืองานโพชฌงค์ทั้งนั้นแต่งานโพชฌงค์เนี่ยถ้าไม่ได้งานของสติปัฏฐาน4ช่วยเนี่ยก็จะไม่มีสมาธิสัมโพชฌงค์ก็ไม่มีสัมมาสมาธิเมื่อมีสัมมาสมาธิจิตก็ไม่สามารถเป็นผู้ดูผู้รู้ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ก็ไม่เกิดขึ้นการเห็นไตรลักษณ์ก็ไม่มีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นภาวนาด้วยจิตตั้งมั่นถึงฐานจนจิตเข้าใจรูปนามทั้งหลายว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นไตรลักษณ์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่อุเบกขาสัมโพชฌงค์แล้วจิตจะเป็นกลางต่อรูปนามทั้งหลายเลยเข้าสู่สังขารุเปกขาญาณเข้าถึงวิปัสสนาญาณจิตเป็นกลางกับรูปนามทั้งหลายมันก็ภาวนาต่อไปเรื่อยๆจนเข้าสู่อนุโลมญาณเมื่ออนุโลมญาณเกิดขึ้นจิตมีอนุโลมญาณแก่เลยเข้าสู่โคตรภูญาณตรงนี้มรรคทั้งหลายก็จะมาประชุมรวมกันหลังจากโคตรภูญาณจิตดับหนึ่งขณะก็ทำให้มรรคจิตและผลญาณเกิดต่อไปก็เข้าสู่กระบวนการของมรรควิถีนี่คือหลักของการปฏิบัติ มรรคจะสมังคีกันไม่ได้เลยถ้าไม่มีโพชฌงค์7โพชฌงค์7จะเจริญได้ไม่ได้เลยถ้าไม่มีสติปัฏฐาน4งั้นงานทุกอย่างสนับสนุนกันงั้นสติปัฏฐาน4ก็เกิดไม่ได้เลยนะถ้าไม่มีวิริยะความเพียรเมื่อเพียรเป็นให้เหตุให้สติเกิดสติเป็นเหตุให้สมาธิตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เลยทำให้จิตนั้นเป็นกลางเป็นกลางเพราะมีปัญญาเห็นไตรลักษณ์เมื่อเป็นกลางแล้วเข้าสู่อนุโลมญาณต่อด้วยโคตรภูญาณเมื่อโคตรภูญาณดับขันธ์ห้าหนึ่งขณะทำให้มรรคจิตผลญาณเกิดต่อเพราะนี่คือหนทางของการปฏิบัติเราจะได้ไม่หลงทางในการปฏิบัติเราอาศัยความเพียรทำไปเรื่อยๆเมื่อเรามีจิตที่ตั้งมั่นในผู้ดูผู้รู้แล้วเนี่ยธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์มีประโยชน์มหาศาลกระทบแล้วก็เทือนกระทบแล้วก็เทือนมาที่เจตสิก3ขันธ์กระทบแล้วก็เทือนมาที่เวทนาและตัณหามีประโยชน์มหาศาลกระทบดีขนาดไหนแย่ขนาดไหนมันทำให้เห็นตัวตนมันทำให้เห็นกิเลสเลื้อยขึ้นมาเห็นไหมอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ต้องไปสนใจอารมณ์ใช้ปัญญาก่อนแต่จิตมันจะรู้แล้วล่ะว่าเราคิดอะไรแต่ไม่ได้เข้าไปอยู่ในอารมณ์แค่นั้นเองฉะนั้นเวลาโกรธสุขทุกข์เลื้อยขึ้นมาเห็นไหมอนิจจังเห็นไหมทุกขังตั้งอยู่บีบบังคับอนัตตาหายไปเวลาชอบเราเห็นไหมอนิจจังทุกขังอนัตตาเวลาเจ็บขาเวลาเป็นแผลเวลามีความป่วยทางร่างกายเห็นไหมอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือกระโดดข้ามกำแพงไปอยู่กับความป่วยฉะนั้นจิตเราต้องแน่วแน่มั่นคงต่อการฝึกแล้วเรามีสติปัญญาเห็นอารมณ์แล้วต่อไปเราก็รักษาเหมือนเดิมแต่รักษาด้วยปัญญาไม่ได้รักษาด้วยตัณหาจะรู้ไหนใช่ทางไม่ใช่ทางจะไม่หลงทางปวดหัวไม่สบายโกรธโรคหลงก็ปฏิบัติได้ถ้าเราไม่ปฏิบัติตรงกระทบพอเวลาโกรธโกรธอยู่เนี่ยจะให้วางความโกรธวางไม่ได้เวลาน้อยใจอย่างเงี้ยจะให้วางความน้อยใจก็วางไม่ได้ เพราะไม่เคยเข้าถึงธรรมไม่เคยเรียนรู้มาก่อนเราต้องฝึกเอาไว้วันหนึ่งที่เจอวิกฤตของชีวิตเราจะสามารถออกจากมันได้เราจะสามารถเป็นอิสระจากทุกข์ได้ฉะนั้นแน่วแน่มั่นคงต่อพระนิพพานโอกาสของทุกๆคนมาถึงแล้วปางก่อนเคยทำบุญเอาไว้ด้วยปัญญาตอนนี้มาเจอมีโอกาสแล้วถ้าไม่ทำอีกกี่ชาติจะเกิดอีกกี่ชาติถ้าไม่ทำชาตินี้ต่อไปก็เหมือนเรือที่ลอยเคว้งคว้างอยู่กลางทะเลกลางมหาสมุทรถูกลมซัดสาดไปลมแรงก็ไปตามกระแสลมหาฝั่งไม่เจอไม่มีเป้าหมายแต่ถ้าเราฟังธรรมแล้วเรามีเป้าหมายชัดเจนแล้วอย่าคิดนะว่าเดินปัญญาทำวิปัสสนาชีวิตจะต้องราบรื่นเสมอชีวิตเป็นของที่ต้องเจอปัญหาอยู่สม่ำเสมออยู่แล้วมันตราบใดที่เจอไตรลักษณ์นั่นแหละคือของจริงชีวิตต้องเกิดอยู่แล้วต้องเจออยู่แล้วเกิดมาต้องเจออยู่แล้วเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวสบายเดี๋ยวไม่สบายเดี๋ยวเพื่อนดีเดี๋ยวธุรกิจดีเดี๋ยวไม่ดีมันเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติมันไม่มีปีชงมันมีแต่กระทบและกระเทือนและโยนิโสมีแต่ไตรลักษณ์ที่เกิดขึ้นจู่ๆก็ปวดหัวขึ้นมาไม่เที่ยงจู่ๆก็ได้ข่าวร้ายขึ้นมาจู่ๆธุรกิจก็แย่ขึ้นมาจู่ๆโควิดก็มาทำให้เราปวดหัวขึ้นมาโลกมันเป็นของที่ไม่เที่ยงอยู่แล้วเป็นของที่เป็นทุกข์เสื่อมอยู่แล้วเป็นของที่เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้อยู่แล้วที่เราทุกข์เพราะเราไม่เข้าใจไตรลักษณ์เราไม่เข้าใจรูปนามนี่เป็นไตรลักษณ์เราไม่เข้าใจในโลกนี้เป็นโลกแห่งรูปนามมันก็เป็นโลกแห่งไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงแปรปรวนและเปลี่ยนไปที่สุดแล้วทุกคนต้องตายยิ่งใหญ่ขนาดไหนคุณต้องตายฉะนั้นขณะที่คุณจะต้องตายเนี่ยคุณสร้างโอกาสเนี้ยพร้อมหรือยังที่จะตายเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมหรือยังที่จะมีสัมมาทิฏฐิเตือนตัวเองนะไม่มีใครเตือนเราฉะนั้นถ้าเราพลาดจากชาตินี้แล้วเนี่ยอีกยาวนานเหลือเกินนานเหลือเกินกว่าจะมีพระพุทธเจ้าอีกพระองค์แม้พระพุทธเจ้ามาอีกพระองค์จิตตอนนั้นไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มันถ้าเราไม่ทำไม่มีใครช่วยใครได้อันวิปัสสนาถึงเป็นโอกาสสำคัญของพวกเราต้องมาฝึกวิปัสสนาก็ต้องเพิ่มบารมีต้องมีขันติมีวิริยะมีสัจจะแล้วก็ต้องมีเนกขัมมะเนกขัมมะจะช่วยเราอย่างมหาศาลทำให้เราลุยเต็มที่ทำให้เราแกร่งให้เราเพียรให้เราอดทนให้เราเข้มแข็งให้เราใช้เวลากับตัวเองมันเราเคว้งคว้างมานานพอเราเจอธรรมะแล้วเหมือนเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่แล้วเรามีเป้าหมายแล้วเราเดินตามทางพ่อแม่เราครูบาอาจารย์เราพระรัตนตรัยก็ให้ทางที่ดีกับเราแล้วมันสิ่งไหนที่ดีสิ่งไหนที่มีประโยชน์เราก็ต้องนำจิตของเรามันขี้เกียจก็ต้องพามันลุกขึ้นมาต้องมีวิริยะถ้ามันขี้เกียจนะถ้ามันเบื่อหน่ายก็ขันติอดทนขึ้นมาถ้ามันเลาะแหละเลาะแหละก็สร้างสัจจะขึ้นมาถ้ามันเล่นๆลงมาก็อธิษฐานไปเลยเอาเลยชาตินี้เอาเลยตั้งใจสู้มันไปถ้ามันขี้เหนียวมากๆก็สร้างทานขึ้นมาถ้ามันลุ่มหลงมากๆก็รักษาศีลขึ้นมาต้องให้แกร่งให้เข้มแข็งงั้นถ้าอย่าเบื่อโลกถ้าเราเอนจอยกับโลกมีความสุขกับโลกมากๆก็มันเนกขัมมะฉะนั้นเนกขัมมะจะได้ออกจากกามออกจากบ้านจากเรือนมันจะได้มาลุยเต็มที่เพราะมันมีประโยชน์กับเราถ้ามันหลงมากก็มาเดินปัญญาเพราะปัญญาเนี่ยเป็นวิชามันทำลายอวิชชาเพราะบารมีมันจะฆ่าไอ้ตัวที่เป็นอกุศลทั้งหลายมันต้องเข้มแข็งเอาอยู่บ้านก็นอน9ชั่วโมงบ้าง8ชั่วโมงมาปฏิบัติ 4-5 ชั่วโมงมันต้องมาฝึกบ้างเนกขัมมะมันจะได้ออกจากกามได้มันจะได้มีเวลาฝึกตัวเองมันเข้มแข็งเอานะไม่มีใครช่วยใครได้หนทางมีประตูแห่งการเข้าสู่มรรคผลนิพพานมีตราบใดที่มรรควิธียังมีการสอนยังมีการปฏิบัติอยู่พระอริยบุคคลก็จะไม่ว่างพระพุทธเจ้าท่านบอกเลยตราบใดที่มีมรรควิธีตราบนั้นก็จะไม่ว่างจากพระอริยบุคคลก่อนที่จะไม่มีหลักการอย่างนี้สอนหลักการนี้ปฏิบัติเราก็ต้องช่วยตัวเองให้ถึงที่สุดแล้วเราจะพ้นทุกข์ได้เข้มแข็งแล้วเดินงานต่อไปนะสังเกตที่สติเราต่อเนื่องไหมจิตเราอยู่ที่ฐานไหมกระโดดข้ามกำแพงอายตนะไปอยู่กับอารมณ์ไหมให้รู้ทันเอารู้สบายๆเห็นกายนั่งจิตคนรู้ใจคิดจิตเป็นคนรู้